Sagaidot vasaru, Liepājas muzejs saviem apmeklētājiem lielajā izstāžu zālē sarūpējis tikšanos ar mākslinieci Anitu Arbidāni. Mākslinieci Latvijas radio atzīst, ka tik apjomīga izstāde viņai ir pirmo reizi. Turklāt pirmo reizi tā notiek muzejā un pirmo reizi arī Liepājā. Par šo sadarbību gandarījumu bauž Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Atklājās, kad mākslas centrā Zuzeuma glabājas ļoti liela viņas darbu kolekcija, ko Jānis Zuzāns ir veidojis. Un pati mākslinieci ļoti labprāt piekrita izstādē Liepājas muzejā un ir tapuši vairāki darbi, aptuveni kā 10 darbi, kas ir gleznoti tieši speciāli šai izstādē. Un jāsaka, ka šī izstāde arī tieši ir veidota Liepājas muzeja izstāžu zālē, jo vairāk tāpēc, ka mākslas centrs Zuzeuma ir piesaistījis arī profesionālu scenogrāfu Kristiānu Brekti, kas ar doto uzdevumu, man liekas, ir ļoti lieliski ticis galā. Mākslinieci ir ļoti krāšņi un dekoratīvi, bet arī izstāžu zāle mums ir krāšņi un dekoratīvi šajā reizē.
Un tāda tā tiešām ir. Uz mirkli var nonākt citā pasaulē. Zālē ir īpaša gaisma un noskaņa. Izstāžu zāles sienas klāj piesātināti krāsa toņi, zili, zaļi un lillā. Tās ir bagātīgi piepildītas ar mākslinieces Anitas Arbidānes gandrīz 50 darbiem, kas tapuši 16 gadu laikā. Mākslinieca atzīst, ka daudz no tiem pati nav redzējusi ilgāku laiku un tā ir īpaša iespēja tos apskatīt pašai.
Nu, retrospektīva tādā ziņā, ka tie tiešām ir pēdējo 16 gadu darbi, bet viņi nav chronoloģiski. Kā secībā, viss ir samaisīti kopā un tad var pēc anotācijām var saprast. Tā mēs arī domājām, ka nevajadzētu taisīt tādu kā ekskursu pa gadiem, lai tie darbi drīzāk kopā kaut kā spēlē. Un es pati redzu, jā, kā tas ir mainījies, kā stils ir mainījies, kā es tagad gleznoju. Man pašai ir interesanti īstenībā, jo daudz no tiem darbiem, kas ir šeit piekarināti, es arī neesmu redzējis vismaz kādus 10 gadus dzīvē, ir bijuši noliktavās un tagad tikai var apskatīt un pat padomāt, kā es esmu mainījusies.
Latvijas Mākslas akadēmija mākslinieca Anita Arbidāna absolvēja 2008. Gadā. Mākslinieces darbi ir izsmalcināti un koši. Viņas darbos apvienojas klasiskās glezniecības un vēsturiskā laika stils ar mūsdienu detaļām. Izstādes nosaukums Mākslas paplātes rosina tuvāk aplūkot vienu no autoras darbiem, kas gleznots izstādē Liepājā.
Nu, šajā darbā ir daudz gastronomijas un vispār darbos šis motīvs ir nogrākajos, ar kuriem sāk kluso dabu, ir daudz ir gastronomisku elementu, dažādu detaļu. Protams, tas, ka tur ir tā mākslinieka galva, viņš pats arī ir tā kā tāds izstāds rekvizīts. Viņš ņemiet, ēdiet manu mākslu. Tas var būt par tādu ievainojamību, kad tu kaut ko radi publikai, un tad tu gaidi to reakciju, un tu esi tāds nobijies un tāds kā atkailinājies, gaidi verdiktu.
Gleznās skatītājus kārdina puskailas sievietes ar vārītiem omāriem, eklēriem, persikiem un baklažāniem, sulīgi augļi pretnostatīti pūstošiem, it kā atgādinot par laicīgās dzīves nepastāvīgo un trauslo dabu. Anitas Arbidānes gleznās vērojama tēmu dažādība, taču vienojošais elements ir interese par cilvēku, figurālo glezniecību, klasiskiem sižetiem un klasisku akadēmisku izpildījumu. Nemēģina izdomāt, ko jaunu drīzāk skatos pagātnē, saka mākslinieca. Viņa ir gandarīti par izstādes iekārtojumu Liepājas muzejā, ko veidojas Kristiāns Brekte.
Man bija tikai viens noteikums, lai sienas nebūtu oranžas un viss pārējais tikā pēc viņa ieskatiem. Un man šķiet, ka sanāca ļoti labi. Es jūtu to telpu, es jūtu to, kā tas viss izskatās. Un man arī manā dzīves vietā parasti ir tādas krāsēnas sienas. Man nekad nav bijušas balts vai pelēks. Vai arī tapetes man patīk vairāk tādas ar krāsām rotaļāties arī dzīvē. Un tad man šķiet, ka ļoti piestāv, jo kaut kā tas ar maniem darbiem, es esmu to autors, ļoti piestāv.
Mākslas paplātes ir kā svētā vakarēdiena un furšeta apvienojums, kur katrs var izvēlēties sev tīkamāko veidu, kā izprast redzēto, iedziļināties mākslas vēstures simbolos un zemtekstos vai vienkārši baudīt vizuāli estētiskas bildes. Tā Liepājas muzejs aicina uz izstādi šovasar. Anitas Arbidānes izstāde Mākslas paplātes Liepājas muzejā būs skatāma līdz pat šī gada 22. septembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.